Jemi që kaloi komuniteti shqiptar në Melbourne dhe komuniteti shqiptar në përgjithësi në të gjitha vendet e botës festoi ditën e pavarësisë së Shqipërisë, 28 nëntorin, 105 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Me rastin e kësaj feste madhështore në historinë dhe në kalendarin historik të Shqipërisë, edhe komuniteti shqiptar në Melbourne organizoi aktivitetet e radhës. Së pari në datën 28, ditën e martë, u ngrit flamuri i Shqipërisë në Federation Square, ishte sheshi qendror i Melbourne-it, ai që u hijeshua nga prania e flamurit kuqezi në këtë shesh. Me rastin e ngritjes së flamurit në ceremoninë e mbajtur, me këtë rast morën pjesë përfaqësues të shoqatave të ndryshme të shqiptarëve në Australi. Besoj se të gjithë dëgjuesit i kanë parë videot që programi i radios SBS vendosi në faqen e tij në Facebook dhe nëse nuk e keni bërë këtë akoma, unë ju ftoj që ta bëni më njëherë. Por ndërkohë, më njëherë pas kësaj ceremonie në fundjavën e kaluar, shoqatat e komunitetit shqiptar australian organizuan edhe mbrëmje festive. Një prej tyre ishte ajo që organizua nga shoqata e komunitetit shqiptar australian, në të cilën e morëm dhe disa intervista. Por më shumë informacion, unë ju ftoj që të ndiqni materialin e përgatitur nga kolegu im Sani Kajtazi.
Dëgjuar gjithë në St. Albans, ku në zhvillim e si për është edhe festa e 105 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Shqipërisë. Komiteti në organizim e si për pas këngëtare ka ftuar edhe tre humorist shumë të njohur nga Kosova. Janë të njohur me emrin Stupcat. Mensur Shapqiu, me cën kam edhe nderin të bisedoj. Mensur, kjo është hera juaj e parë që jeni këtu në Australi, apo jo?
Po është tjera por që jemi në Australi edhe pas shumë ftesave të komunitetit e të bashkëtetarëve më në fund në priju e mbara e mira si neve kemi edhe shumë angazhime tjera atje në Kosovë edhe që erdhëm hera por takum edhe komunitetin tonë këtu, kur them komunitetin mendoj për gjithë shqiptarët, nuk mendoj s'ka mune nëj ndamje kështu, unë jam me kufit moqëm kështu, natural. Edhe impakti është i jashtëzakonshëm për kundër lodhjes që rruga ishte shumë e gjatë, më ndej prej vendit në vend, po si do qoftë, ndojherë është një fjalë thuhet më jepni ju nga jashtë, ju japun juve nga brenda, ne po marrim ngrohtësi, aplaudime nga njerëzit, kështu që ajo adrenalin sikur i abstrahoj lodhjen e gjumin e shkeli mbi to dhe arriti me triumf në skenë, ju ishet edhe vet dëshmitar që pika u mirëprit shumë. Jemi të kënaqur jashtëzakonisht, veçtjerash, këti komuniteti i uroj festën e flamurit, edhe me të vërtet unë ashtu dhe si e thashë në publik, kështu historikisht, si kur të një shqiptarët në qofë se rahë, qofë se troket, në kuptimin figurativ, si e gjallë, zemra këti kombit, atëhera jo troket në diaspor, si në Evropë, në Australi, kur e them këtë mendoj, gjitha i angazhim, gjitha i mund, gjithë, ai kontribut e dije se çfarë ka bo diaspora për sot edhe Kosova me gzu lirinë vetë, kështu që mendoj se bash është kënaqësi edhe për mua dhe ndihemi privilegjuar mesin e këtyre njerëzve që atë shumë kanë bërë për atë dheun e vet.
Dashuria juaj ndaj flamurit kuqezi vërejtë dhe në serialin e gjeli cili është duke transmituar online, patë koncert në Sydney dje. Erdhët nga Adheu Titan. Me njerë koncertit të premë të nkenë koncertin të shtunën, është një itinerar i ngjeshur për të gjithë ju, nuk e di se si a bënit të arinit të gjitha këto obligimet sa të keni. Dje koncertin në Sydney si kaloi?
Kaloi për mrekullujisht e brenda geografisë të asaj hapsinë, sa për balon të njerëz ishte imbushur, ishte një koncert shumë i mirë, një salë, më e vogël se kjo, po ku ishte interakcioni, hala ma i spikatën, ishte shumë mirë, po jam shumë i knaqur edhe me zërim edhe me shumë gjana këtu, kështu që po mundet me u arrit komunikimi si duhet me publikun.
Po me publikun jenë të knaqur?
Jemi jashtëzakonisht me publiku, për neve gjithmonë është ai që ka të drejtë, ne nuk kemi kurfar kërkesa ndaj publikut, neve kemi zarë dalim s'ken kërkesa ndaj vetvetës, që të arrim me artikulua dhe me u manifestu në mënyrën më të mirë që mundemi, edhe dha zoti, edhe e patët një nëmpytje për i përgjigje me dha saj, ta shë i erdi radha, për kundër lodhjes, që po përsëritna, për kundër lodhjes është krejt kjo dashunia e publikut që çka po ti ndez një gjenerator tjetër brenda njeriut edhe ti këto sfida i kalon me lehtësi në më të madhe të mundshme. Vetëm edhe një shembull, lutem, në Sydney po sa arritëm, doli një burrë në mosh edhe më përqafoj, po qa që ngroti sa i përqafimi, që një ndojerë artistët komunikojmë ma shumë me kimi, me nuhatje, se sa me fjalë, edhe qatë shumë e nuhata atë njeri, qa që ishin grotë më brenda vetës sa krejt kilometrat me të vërtet, për thomë Milam Rama bile dhe shokve, ju thasha ish edhe du me përmend, baba i një djallit që e kishem në Nisa. Edhe tash në qofë se edhe në gjana i njësër këtë emision, me të vërtet, s'pom kujtohet emri, po me të vërtet më dhanë një ngrotësit jashtëzakonshme. Ajo nuk mundja të jipet në qofë se nuk është e sinqertë. Po pse aj, po unë tregova si e përjetova, më qëllodhi, mi dha kilometrat më rapa. Të falim njëri.
Me nek është Osman Azemi, për ndryshe është një orë ndryshe dhe si Gjyla.
Arushim, a pandjeret që keni ardhë, ju përshëndes të gjithve për punën që e bani, edhe për neve subsav është hera parë që jemi ardhë to, nuk i kemi pas mundësit më ardhë tash, po kemi ardhë për shkak të komunitetit shqiptarë. Edhe hera parë që jemi ardhë në Australi, është një ndjenjë shumë e mirë, për neve aktorëve është një ndjenjë veçantë kur i shohim edhe komunitetin shqiptar të bashkuar. Një rrugë e lartë, po me një respekt shumë të madh. Na po kalojmë shumë mirë. Besoj që edhe publiku na ka prit mirë.
Për publikun, unë mund të them se publika ka qenë tepër i kënaqur. Është duke shkruar dhe duke është folur që stupsat do të kalojnë në Radio Televizion 21 apo do të transmetohet emisioni e Gjeli në Radio Televizion 21.
Unë përshoj që fuqia teknologjike ka përparu shumë. Ta marrë një shembull. Na stupsat, kur kemi shku para 5 viteve në për hotelet e Evropës, të Amerikës, kemi shiku çfarë programe ka në televizion. Tash si të him në recepcion e lipëm Wi-Fi-n, internetin. Kupton? Unë më kurrë se kena dhe televizionin, po e këshirëm të smart telefonat. Po, qirapa je premierën e Gjelit, reprizën është a jep një televizion. Sepse qirapa vesh është fuqi tash.
Për moment, jeni ndalë të ke epizodi 30, që dy avresht nuk ka pasër. Arsye kanë qenë zgjedhjet, apo diçka tjetër?
Kanë qenë zgjedhjet, edhe tash të Gjeli ka me pas disa ndryshime, shumë interesante, ka me pas karakteret të reja, po e pëllojmë surprizë për publikun.
Themi në Australi, kjo është e repasë si kështë të atë jeni gjindri këtë në Australi. Për shtypjet e tue deri tani, keni qenë në Sydney, sot jeni këtë në Melbourne, nesër do të shkoni në Brisbane, e di se është një kohë shumë shkurt.
Australia është një vend i mundësive, i kom pa shqiptarë të lumëtor me familje të tyre, cilën në shtonë nuk e kam, pra arsye se s'kam kohë, po une me shokët, e kemi mundësinë ende me qëndru në Kosovë dhe nuk do të dërzohemi. Po vendi parë që nështë ta kisha me orë me familje, me jetu, është Australia.
Them di shka, një këngëtar, cilin, dështë dy këngëtar, vlezër, cilë kanë artu në Australi, pyetjes, qka me ndoni për Australinë? Përgjegjja tyre ka qenë, Australia, më kanë treguar, se Australia është Amerika pa gabime.
Po, unë jam kanë Amerikë 3 herë, pat keshe, po s'kisha mujtë me jetu në Amerikë. Po prap kisha mendu me zgjeda mes Kanadës, apo Australisë.
Jemi së ardhë në Australi.
Sigur e, sotit. Kanada dhe Australia më lojnë i përshqipje ndryshë dhe s'ka.
Në regu. Këtu me ne kemi edhe Vedat Bajramin. Vedati ka një story shumë interesantë, se të në nuk e kam ditë. Vedati në vitin 1999 ka qenë në Australi. Kjo do të thotë nuk është hera parë e juaj që keni ardhur në Australi.
Mas pari përshëndetje për gjithë shqiptarët anën banë ku do që jetojnë në Australi. Kur jam marrë në Australi kam një shumë emocione, për arsye që para 17 vite, ose gjithësisht 18 vite, isha si refugjat, refugjiz në kampin East Hills në Sydney. Dhe me thonë refugjat e parë që kemi shkel në tokën australiane, kam qenë unë me 479 persona tjerë. Në patë pritë kryeministri John Howard, në atë kohë domon është mobilizuar gjithë Australia, e ka bënë një mikpritje jashtëzakonisht tepër me zemër të madhe për gjithë shqiptarët që kanë ardhur, ata e dinë më së miri. Edhe më së pari shfryzërosin ta falenderoj shtetin australian, në atë kohë me kryeministin John Howard, i cili ka bërë një organizim të mirëfillt, një pritje të madhështore, ka qenë qysh prej startit në aeroplan të gjithë televizionet e botës në aeroplan, deri sa ka qenë edhe pritja e madhe shqiptarëve cilët në kanë prit në Sydney. Prej aty dhe mënë kemi kalu në Tasmania, edhe pasaj ka nërë Brighton, në Hobart. Edhe pasaj ka nërë dhe mënë refugjat të tjerë shqiptarë, aeroplanet të tjerë, edhe jënë në sistemu në për Brisbane, Perth, Adelaide, e kështu me radhë.
Kjo ka që mbi tini 1999.
99, e do me thonë, erda 99 si refugjat i luftës, sot erda i lirë, i pas shqiptarët i mi të lirë, dhe i pas shqiptarët i mi të ngritun, i pas familjet e zhvillume, i ishin mbush ekonomikisht, ishin fuqizu me familje, i kishin rrit një pat mesat, dhe sot i pas shqiptarët e mi në një gjendje tjetër që edhe i madhani emocion krejt në ryshe edhe dhe është zoti vetëm shëndet për gjithë shqiptarët që jetojnë kudo në botë. E si do mas në Australi që kam pikë dopt.
Të emocionoj e kjo ardhja jo të këtu?
Po, të thashtë edhe më herë, dhe më onë, gjatë gjithë rrugës të apashkruva se kam arë si refugjat, erda si aktor me performu para publiko tonë.
Ndryshimet?
Ndryshimet nuk shtetet e zhvillume, si Australia nuk i shetë ndryshimet, se kjo ka ndryshu qysh para 17 viteve kur kam qenë une. Po veç shie që është i mbi popullum, do me thonë ka popullësi ma shumë, kurse e njëjta lagje, e njëjti qytet, e njëjta pastërti, e njëjti nivel, mund me ndru ekonomia diçka tjetër, po kryesisht e njëjti.
Kishe du këtu? Po të kishe dhe në rasit vjeshtë të tjetë është kishe du?
Në atë kohë, dhe më thonë, unë kam pasë qef me nejtë, po hatri familjes jam këthy. E familja em është rasti i parë që është këthy vullnetar prej Australisë, dhe më thonë, për Kosovë. Kena shku, dhe më në atë kohë, në alloqin e dinë refugjat, ju lutëm dhe shenë rini, ju ajepëm ka 3.000 dolar për person si shenë ndimse që Kosova është shkatrume, Kosova është e pas luftës me njerë, na nuk i pritëm mas ato 3.000 dolar, ideja me shku në vendin tonë Kosovë, edhe u këthym krejt gjithë volnetarë.
Sonte e këthemi, sonte këtë në kësë koncertin së në është duke mbajtë këtë në Melbourne, për ndertë 105 vitorin e pavarësisë Shqipërisë. Për shtypit e tuja nga koncertin në Sydney dhe kjo këtu në Melbourne?
Po, definitivisht një larësia e bënë edhe të vetën, dashuria mali për atë dhe entuziasmi për artista, për neja, për mramje. E unë e kësha pas një porosi. Mos të jemë vetëm festat e 28 nëntorit, apo pavarësisht Kosovës, ato që i mledhen shqiptartë. Pavarësisht a je pri Kosovë, Shqipërie, Maqedonie, ishë ka një mirë komuniteti jonë, me pas dhe më anë her pas here komunikim dhe kontakte me zveti, me pas në i dark familjare, mos e me në i vend në i salt ma dhe më organizu hish pa koncert, më organizu me zveti, me diskutu, më bashku, me pas një arsye për më pa ma shpesh. Jo vetëm në për koncerte, edhe koncerte dhe shumë të mira, po si komunitet du me punu dhe më anë gjitha Brisbane, Adelaide, Sydney, Melbourne, Perth, shumë vene tjera, me qenë të pakten tri herën vetë mu pa për qefi, me komuniku edhe me qenë, me lypë diçka prej shtetit, me lypë prej Kosovës, me qenë ma in.
Ti pasi vetëm si pjestari komunitetit, ish pjestari komunitetit shqiptar australian, nëse mund të quaj ashtu. Komunitetit shqiptar australian gjithë vit organizon në Melbourne festivalin shqiptar, i cili është këtë vit do të mbahet me 10 vjetor. Nuk dhe di, do të jetë rasti ti jesh këtu apo jo?
Shef, me pas hala më shumë festivale, hala më shumë aktivitete, jo me artista. Artistat le të jenë kështu si desert kurdo që i thirrni ju. po ju me zveti me pas ma shumë organizime, ma shpesh mu po, me pas arsye, sepse mu ngrit këtu për shemë komuniteti krat, edhe komuniteti grek është shumë i fuqishëm. Pse mos jemi edhe na shqiptarët? Kur na sot e kemi Kosovën e pavarur, Shqipëria është mas miri, shqiptarët e Maqedonisë dhe përsheve si kemi, kesh për momentin, po edhe ata një dite, prej dite, një dite do të fuqizohen, do të forcohen, edhe zoni shqiptarë let ngritet edhe në Australi. Jo me protesta dhe me gjona banane, po let ka ven edhe për të arriturat, let shkollohen fëmit tanë shqiptarë sa ma shumë, let banë të ngritun, let i kontribuojnë edhe Australis, edhe venit tonë shqiptaris.
Po të drejtot thirja prap të vish në Australi së bashku me kolegët tuaj, do vish?
Me shumë dëshirë, me shumë gnasi. Edhe pse ven i largët, unë ju marrë me shumë qef. Ma shpejtë këmë kalu rrugën, dhe më thonë, Abu Dhabi, Sydney, 14 orë, ose Belgjik, Abu Dhabi, 6 orë, dhe më thonë gjithsej 20 orë, ma shpejtë këmë kalu se me shku Prishtinë, Zvicër, më ka dukë shumë shpejtë.
E di se keni orarin e ngjeshur, keni pas koncert në Sydney, sot në Melbourne, nesër tjeni në Brisbane. Ju, sta knashe shpirtin tuaj, ti dhe kolegët e tua, keni planifikuar ndonjë pushim në Australi?
Mu vjen shumë keq se ka këtu, domethënë bashkëtetar dhe familjar që i njeh edhe personalisht, e njeh familjen Haxhia këtu në Sydney, e shumë të tjerë, Veseli, Bedriu që kemi qenë refugjat, kurse familja Hetem Haxhiajt e Hasanit, babës, është moti në Australi. Se cili po ka dëshirë me shkute ta, me nejt, po mu vje keq prej tyne dhe prej gjithve që nuk patum ko, sepse orari koncerteve është që thojnë, më stëmë vdekje prus, është dhe manë gjithdo dit në aeroplan, e ku me marë kone, pushimit, e gjumit, e ushimit, edhe mu taku, se mali është edhe janë në stërë më ullë, që thojnë për qefi me pi një gjygjum qaj dhe me folë me bashkëtetarë.
E disin i tepër të lodhë nga rruga edhe nga koncertet, gjitha ato, unë të shroj juve, Vedat, Mensurit dhe Osmanit që të kaloni sa më mirë këtu në Australi dhe rrugë të mbarë dhe presim epizodat të reja e gjelit.
I love my people, Albanian people from Kosova, Montenegro, Macedonia, everywhere. Edhe ju dua shumë, shëndet juve, dashuri dhe mbarësi, edhe isha allashimi shumë shpejt. Edhe në programet tona do të jemi prezent në Google në stupca.girafa.com. Thanks. Shqipëri moj të kamë, duke gripë më këdhe, më të dashuri të shpres, më dhe më dhe mes, o dhe më dhe kamë dhe me vol, u minja i jetë me fort, për një vash që e shqipë, sa të vash shqipëri. Oh.